Herrera en COPE. COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE. Saudos desde COPE de Rías de Íñigo Landa. Encantado de poder compartir con todos vos una xornada máis este tempo de radio local que nos leva ata unha hoxe para falar dun dos nosos produtos estrela que saen das nosas costas, das nosas rías. Neste caso, é o berberecho da ría de Muros Noia, que, en fin, non fai falla que sexa eu que no defenda, porque xa ten padriños que o defenden divinamente.
Estoy encantado con la calidad del berberecho de Noia, porque es un productazo de 10 que se recolecta en temporada y artesanalmente en la ría de Noia. Nos garantizan la trazabilidad y ese tamaño excepcional que es único en el mercado. El berberecho de Noia es el berberecho de marca y no puedo estar más feliz de tenerlo en mi cocina para hacer platos de altos vuelos, garrote y aupa noia.
Garrote e aupa noia, é o que dicía Martín Berasategui neste vídeo que hoxe exerceu o cociñeiro vasco con 12 estrelas Michelin, agora mesmo é un dos cociñeiros top a nivel planetario, defendeu o berberecho de Noia no Salón Gourmet de Madrid, onde o berberecho noiés foi exposto dentro dun stand coido que moi interesante, moi potente, que a Consellería do Mar montou para ensalzar o producto do mar de Galicia. É unha feira gourmet de Madrid onde se atopa o secretario da Confraría de Pescadores San Bartolomeu de Noia, que é Adelo Freira, quen temos o gusto de saudar. Adelo, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Vaya padriño, Martín.
A verdade que para nós é un honor que como di el, que utilice o noso produto,
claro,
e o recoñeza como algo excepcional e unha posta en valor estupenda para nós.
Martín ten unha cousa que ten un impacto mediático tremendo, pero que é moi sincero co que di. Nesta mensaxe, o que di é que está moi feliz de poder contar co berberecho de Noia nas súas cociñas.
A verdade que a mí transmiteu-mo desde un primer momento que estaba contentísimo. Cada vez que, cada semana, un par de veces falábamos e decía que, bueno, que estaba abraiado, diseño, pois, cando, alá polo mes de setembro, outubro, novembro, que o produto ainda está mellor, pois vas a quedar, pois, ainda doblemente abraiado, pero a verdade que, como bendecías, o impacto mediático, xa non só a nivel español, a nivel mundial de Martín, que el busque o noso producto e que o recoñeza, pois, para nós é un orgullo.
Adelo, como é de importante que o berberecho de Noia, a marca berberecho de Noia, este nesta feira, neste salón gourmet, que é un dos máis importantes dentro dese mundo das delicatessen que hai a nivel europeo, seguro?
Pues para nós, levamos varios anos, salvo a interrupción que hubo fai 2 anos pola pandemia, participando, e é unha oportunidade que quero agradecer a Consellería do Mar, que con estas aulas de catas que fai nesta feira, pois nos dá oportunidade a nós e outros produtos galegos que ali estamos presentes de dar a coñecer a todo o mundo, porque ali hai xente non só de España, hai xente internacional, eu estou con xente incluso de Corea, xente que se maneja no mundo da gastronomía, e a verdad que poñeron o noso producto ali, que sempre a verdad que é un éxito total, a xente encantada, e nos tamén, porque olle, que che digan que o produto teu que non o encontran igual en outro sitio, nin en sabor, nin en tamaño, nin en nada, pois a nos nos enorgullece e nos conforta de ver que as cousas están facendo ben e que se a marca, como me dice a marca berberecho de Noia, se está a coñecer e a valorar, que é importante, a valorar en sentido positivo por moitísima xente.
Uh-huh. Adelo, como foi esa presentación culinaria? Porque coido que houve unha chef que preparou unos platos deliciosos a base de berberecho.
Sí, foi a chef galega Begoña Vázquez, que ten o restaurante en Verín. A verdad que fixo 2 platos con o ingrediente principal, o berberecho, e sempre tamén con produtos galegos, pues, con os queixos galegos, verdura galega, sempre intentando que toda a súa cociña é unha cociña de proximidade. Ela me transmitía que tamén que sempre que abre Noia, hasta que pecha a campaña, sempre compra berberecho de Noia, porque para ela era unha garantía de calidade, trazabilidade e de tamaño, porque é un tamaño, a verdad, que destaca polo tamaño e pola súa calidade, o berberecho de Noia. E a verdad que foi unha experiencia moi boa, fixo un plato que era como un risotto con un pouco de nata como principal ingrediente berberecho, pues, tamén tiña outros ingredientes. precedentes, incluso había una especie de empanadilla derivada de la cocina asiática japonesa, también con berberecho, algún alga, castaña también, usando castaña. Bueno, la verdad que una experiencia súper interesante.
Estou cos xugos gástricos agora mesmo salivando totalmente. A verdade é que eu pude velo nas fotografías, esa presentación foi fermosísima, coido que feita con moitísimo cuidado. Falabas, Adelo, da relevancia de que o esforzo da Consellería do Mar, por exemplo, faga que haxa un stand único do produto do Mar de Galicia nesa feira, na que hai que chamar atención de xente que se move no mundo planetario dos produtos delicatessen. Hai 65 países representados nesta feira. Imagino que a competencia é tremenda.
A verdade que sí, hai miles de referentes.
É dicir, falamos moito, sí, nos coñecemos a nivel local a marca Berberecho de Noia, etcétera, etcétera, sí. Pero claro, posicionar isto nun mercado global, menuda tarefa.
A verdade que sí, porque xa só a nivel España é unha referencia a nivel alimentación en todos os sentidos, pois agricultura, pesca, gandeiría e todos os seus derivados de toda a producción. Xa só española son miles de referencias e xa posicionarte no mercado español é moi difícil, non? Porque posicionar unha marca no mercado ten que ser que tamén non a podes posicionar se o cliente final na demanda, non?
Totalmente, sí, evidentemente.
Entonces, claro, posicionar un producto e nos estamos a conseguir con más de 30 conserveiras que están a usar o noso selo de calidade e alguna tamén depuradora, pois pouco a pouco se está conseguindo e é un feito para nós importante e que teñen cociñeiros desta talla, pero non só tamén as amas de casa ou amos de casa, ou sea, decir, que todas as persoas podan acceder a este producto. Tamén axuda moito que estes grandes cociñeiros pois o poñan en valor, non?
Para seguir dando pasiños cara a ese obxectivo e sobre todo dando a garantía, que é o que busca coido que os cociñeiros, as amas e os que somos amos de casa tamén buscamos iso cando mercamos o berberecho de Noia. Xa que falaba Adelo deste produto, temos que preguntar pola campaña. Agora mesmo coido que estades parados, Adelo, ou corríxeme ti.
Sí, a campaña vale. finalizou ahora o pasado 13 deste mes de abril.
Vale.
A verdade que foi unha campaña pues, bastante boa, con uns ingresos superiores a 7 millóns e medio de euros, capturas sobre 2.300.000 kilos de moluscos, e a verdade que contentos, pero bueno, sempre intentando mellorar, pues, no que intentar comercializar mellor, chegar a máis xente, chegar a máis mercados, porque, digo, en mercado global, donde ahora colles un avión y en pocas horas que es producto de cualquier parte del mundo, competiendo con teu.
Producto fresco. Y,
claro.
Es casi vivo.
Producto que vivo. Fresco, sí, sí. Muchos que llegan vivos. Sí, sí. Pasa con crustáceos y con langostas y con que venían de cualquier parte del mundo vivas, cigalas que venían vivas. Antes eso era impensable, fallanos, lo echan en pocas horas y compiten con teu.
Pois haberá que tentar enviar tamén ese marisco vivo a outros lugares do mundo. Coido que, Adelo, e con isto rematamos, quedas estes días aproveitando ese enorme negocio
falando,
que hai no salón.
Sí, falando todo con conserveras para que aquela que non está acreditado ou non coñece o noso producto, pois que se...
convencelos.
Darlle a coñecer e que se sumen, porque cando ven tamén que sales moito nos medios e que cociñeros como Martín e outros máis, como tuvemos os Tomás Torres, a Chicote, a Paco Roncero, a varios estrellas Michelin galegos como Iván Domínguez Donado, moitos que seguen nos medios con esos avales, digamos, pois fai que estas empresas tamén se interesen, non, comercializar eso tan exquisito.
Adelo Freire, secretario da Confraría de Pescadores San Bartolomé de Noia. Foi un prazer, que vaya moi ben. Dende aquí pularemos tamén para conseguir ese obxectivo de que o berberecho de Noia, como todos os nosos produtos, acaden o recoñecemento de garantía que coido que ben merecen. Adelo, unha aperta moi forte, que vaya ben.
Unha aperta, moitas gracias.